Till next time, stay beautiful and stay safe.
Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo ahada 17-ka bisha July sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Jabuuti iyo khudbad uu maanta ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi.
Jabuuti iyo Soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhaxeeya waxaan birina goyn biyana aanay meyrin. Taariikhaa naga dhaxayso, dhaqanaa naga dhaxeeyo, diinaa naga dhaxayso.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya.
Doorashadan waa doorasho ka duwan doorashooyinkii hore. Wadankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano Kikuyada. Kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerayaan labada xisbi ee UDA iyo ODM oo kala hogaamiyaan labada musharax. Marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay riyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. La taliyaha sare ee hogaamiyaha ruuxiga ee Iran, Cali Khamenei, ayaa u sheegay telefishinka Carabiga ku hadla ee Al Jazeera in Tehran ay farsamo ahaan awood u leedahay inay samaysato bam nuclear ah, laakiin waxa uu sheegay in uusan jirin go'aan ku saabsan in tallaabadaasi lagu dhaqaaqo. Kamal Kharrazi ayaa sheegay in Iran ay awoodo in maalmo gudaheed ay 60% ku kobciso uraniumkeeda, ayna si fudud ku horumarin karto 90%, isagoo intaa ku daray inay samayn karto bam nuclear ah. 2018 ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu Mareykanka ka saaray heshiiskii nukliyarka ee Iran ay kula jirtay quwadaha reer galbeedka, kaasi oo ku qasbayay in ay yareyso bacriminta barnaamijkeeda nukliyarka, taasi oo u dhowaan lahayd inay nukliyar yeelato. Taa beddelkeedana waxaa loo ballan qaaday in laga qaadi doono cunuqabateenaha dhaqaale ee saaran. Iran ayaa tallaabadii Trump kadib waxa ay bilowday inay jebiso xakamayntii uu ku waajibinayay heshiiskii nukliyarka. Iran ayaa in muddo ahba waxa ay beeninaysay inay doonayso inay samaysato hubka wax gumaada, laakiin waxa ay sheegaysay inay uraniumkeeda ku doonayso inay ku horumariso tamarta rayidka ee dalkaasi. Wasiirka gaashaandhigga ee Serbia ayaa hadda maanta ah waxa uu sheegay in dhammaan 8 shaqaale diyaaradeed oo nooca xamuulka qaada ah oo ku burburtay meel u dhow magaalada Kavala ee dalka Greek ay dhinteen. Nebojša Stefanović ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda Antonov 12 oo laga lahaa dalka Ukraine ee habeenkii Sabtidii ku burburtay dhinaca hawada Greega, waxaana ay siday buu yiri ilaa 11 oo hub ah oo ay miinooyin ku jiraan, kuwaasi oo laga keenay Serbia loona waday dalka Bangladesh. Muqaale goob joogayaal ku baahiyeen baraha bulshada ayaa muujinaya dab weyn oo ka holcaya diyaaradda xilligay dhulka ku dhacaysay. Mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda diyaaradaha xamuulka ee Meridian ee Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta DW ee Jarmalka in dhammaan shaqaalaha diyaaraddu ay u dhasheen dalka Ukraine. Ugu dambeynna, ciidamada bilayska iyo kuwa military oo badan ayaa axadda maanta ah waxaa la dhigay qeybaha kala duwan ee caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan ka hor bannaanbax ballaaran oo ay qorsheynayeen kooxaha dimuqraadiya doonka ah ee kasoo horjeeda hogaamiyaha afgembiga dalkaasi General Cabdil Fitaax Al Burhaan. Ciidamada ammaanka ayaa dhigay jidgooyooyin waddooyinka looga gudbo webiga Niil ee isku xira Khartuum iyo deegaanada ku xeeran, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Banaanbaxayaasha ayaa wacad ku maray in ay waddooyinka buux dhaafin doonaan kadib maalmo xasilooni ah oo dalkaasi ka jirtay oo dadku ay u dhamaashadeen munaasabada Ciid ul-Adxa ee toddobaadkii hore. Banaanbaxayaasha ayaa diidan talaabadii uu awoodda dalkaasi ku maruuqsaday General Burhan sanadkii hore. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale, markana Djibouti. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka guddoomay ama waxaa la guddoonsiiyey bilad sharafta ugu sarreysa ee dalka Djibouti oo uu guddoonsiiyey madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweyne Xasan oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale maanta ka hor hadlay baarlamaanka dalka Djibouti. Faahfaahintan waxaa ka soo diray magaalada Djibouti wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yeeshay kulan foolkafoola oo gaar u ah labada madaxweyne oo qaatay saacado badan oo xiriira iyadoo albaabadu ay u xidhnaayeen. Waxa iyaguna shir gaar ah yeeshay waftiga ka kooban la taliyayaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta iyaguna la taliyaha u ah madaxweynaha Djibouti. Labada madaxweyne ayaa ku qabtay shir saxaafadeed madaxtooyada Djibouti iyadoo marka hore hadalka u furay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dareemi yahay shumale yaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan isleenahay ama dareemayo waan hubnaa inuu kalgacalna u qabo Djibouti annaguna intaa in la-eg inaan u qabno isagoo naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena nala joogay waan wada shaqaynay iminkana waan wada shaqaynaynaa madaxweyne soo dhawow waxa aan iskaashi wada shaqayn ina challenge wixii yani tahadiyaad ah ina waajahno annagoo u siman annagoo hadrashada aan badbaadinayna dalkeenna iyo gobolkeenna labadaba dhaqaale siyaasad iyo amni intii yani nagu haboon inaan si midaadi u waajahno ayaa asaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay xiriirka walaalnimo ee aan la soo koobi karin ee u dhaxeeya labada dal ee walaalaha.
Annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa naloo huray, dhiig ayaa naloo daadiyey, waxyaabo badan oo aad iyo aad culays badan ayaa masaalixdeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna si loo soo celiyo. Ma aha dhaqaalo qofku siiyey iyo ma aha qof maalin u meel ka ammaanay naftiisa heen walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay noola mid ma aha marka cid kale noola mid yahay dalkaani ma jirto. Meeshaan muxuu ahaa Djibouti dee waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa waa usoo ra'yi doonanaa marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaaho. Dowladnimada Soomaaliya, jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya halkii ay ku curatay oo ku bilaabatay ayaa halkana. Taas waa qodob. Qodob kale, madaxweyne Ismaaciil wax badan ayaan saaka aan ka wada hadalay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo tahadiyaadka ama challenges-ka gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesan lahayn oo ra'yi uga qabi lahayn. Haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay-adaha regionalka ay naga dhexeeyo sadooda sida aan waxay nahay inahaas aan isku soo qaadnay oo dhanna waa isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane mar aan ku kala ra'yi duwanin amuraas oo dhan ma jirin markaa walaalkay inahaas aan ka wada hadlay isku meel ayaan ka wada taagnay.
Kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday xarunta baarlamaanka Djibouti oo si weyn lagu soo dhaweeyay isagoo khudbad ka jeediyay golaha baarlamaanka. Waxaana hadalkiisii ka mid ahaa
Djibouti iyo Soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhaxeeya waxaan birina goyn biyana aanay meyrin taariikha naga dhaxeeyso dhaqana naga dhaxeeyo diina naga dhaxeeyso dadnimo ama maxuu ahaay cirqiya naga dhexeeya waxaasi markaa wax oo ama siyaasada ay kala reebi karto ama xuduuda ay kala reebi karaan ama laba calan inaan kala leenahay ay kala reebi karto maaha. Dalkan anigu aan madaxweyne ahayn oo aan siyaasadna ku jirin kuna fakarin xataa inaan siyaasadda gala ayaan imaan jirin, anoo madaxweyne aan hore waan u imiday, kadibna anoo madaxweyne inaan imiday, haddana anoo madaxweyne aan haddana ku soo laabtay. Dalkan iyo dadkiisaba waxa aan ku qabno Soomaaliya haddii aan nahay, dal Soomaalida ku nool dalka Soomaaliya haddii aan nahay, Jabuuti waxaan ku qabnaahay in badan oo ka mid ah meel kale caalamku aan ku qabna ama aan ka helaynahay ma jirto.
ugu dambayntii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu sharfay inuu qoraal xusuus reeba ku dhigo buugga dahabka diiwaangelinta xusuusta ee golaha baarlamaanka Jabuuti. Dhinac kale, mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo ugu horeeyo xildhibaan Jibriil Miigane oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka baarlamaanka Jabuuti u qaabilsan xiriirka iyo iskaashiga Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa ii sheegay sida wanaagsan ay ugu faraxsan yihiin booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku soo gaadhay xarunta baarlamaanka Jabuuti.
waxay daanaha maanta noo tahay farxad gaara iyo noo tahay maadaama uu yahay dee maanta Soomaaliya ay tahayna baarlamaanteri iyay taa lagu soo doortaa madaxweynaha, markaa sidaa la algijigeed ayuu u jeclaaday inuu yimaado baarlamaanka. Kalgacal uu ka qabo baarlamaannimada uu ka qabo ayuu u yimiday, uu kaga qodbadeeyay maanta. Wanaagaasina waa wanaag baarlamaanku uu leeyahay weeyaan. Waxaan la leenahay madaxweynaha Xasan Sheekh, waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan leenahay si aad ah yaan kugu faraxsannahay. Dalku waa dalkaagii labaad, ku soo dhowow. Waana waxaan leenahay aad baan u mahadsantahay maadaama qadarisay baarlamaanka Soomaaliya adoo ka mid ahaana iyaguna soo doorteen maanta daraaddeed wadannada kala dhanba soo maray meel baarlamaan aanu tagin. Halkan muxuu ugu seexday? Wuxuu yidhi waa dadkii afkayga oo kale ku hadlayay, waa baarlamaankaygii oo kale, buu yidhi ee labaad diig iyo dhaqanka dadka ay wadaagayeen weyaan.
Madaxweynihii Soomaaliya ayaa yimid xildhibaan Sharmaake Muuse Aare hortiinu ka hadlay. Balkabar,
si aad iyo aad u qiimo leh oo u qurux badan ayuu u hadlay, si walaaltinimo ku jirto u hadlay, si deganaasho u hadlay.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
xarunta warbixinaha maaliyadda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay ku qiimeyneyso xaaladda maaliyadda la isugu diro ama lagu kala wareejiyo ee waddanka. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa xaaladda maaliyadda ee Soomaaliya ka wareysay Aamine Maxamed Cali oo ah agaasimaha xarunta warbixinaha maaliyadda hay-addaasi oo u aasaasay waa hay-addaasi oo baarlamaanka uu ansixiyey sanadkii 2015 islamarkaasina sharciga lagu aasaasay uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kalkii hore ee uu madaxweynenimadiisa sanadkii 2016.
waxyaabaha ugu waaweyn oon qabano horta sidaad la socotid markuu dhacay qaraxii weynaayo September 11 oo tawriska lagu beegsaday, wixii ka dambeeyey waxaa mandatory laga dhigay ama qasab laga dhigay waddan kasta inuu yeesho financial intelligence unit oo annaga aan Soomaali ahaan aan ka dhignay, laakiin financial reporting center. Taas daraaddeeda waxay noqotay si loo ilaaliyo badqabka lacagaha oo socdo oo laga ilaaliyo in lagu maalgeliyo argagixisada, in la ilaaliyo laga ilaaliyo lacagaha waddanka soo galaayo, in laga ilaaliyo faldambiyeedyada lacagaha ku yimaada faldambiyeedyada sida money laundering oo kale, in aan caddeyno waddankeena inaan ka hortagi karno. Shaqooyinka ugu muhiimsan inaan qabano waa taa, in bangiyada iyo xawaaladaha aan regulate gareyno, oo bangiyada xawaaladaha keliya ma ahan, waxyaabo kaloo badan oo hoos imaanaya jiro, laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waa bangiyada iyo xawaaladaha.
Marka aan usoo laabano warbixinta dhowaan aad soo saarteen ee ku saabsan qiimeynta wixii halis ee ka imanaya lacagaha sida sharci darrada lagu kala gudbinayo, marka dulduleelada Soomaaliya maxaa kamida waxyaabaha ugu waaweyn warbixinta kaga hadashay? Waxaa kamida Soomaaliya inay halista lacagaha la dhaqo ama lacagaha argagixisada inay halisteedu aada u sarreyso. Sharax qodobkaas.
Tan ugu muhiimsan oo meesha taalla horta waxa waaye national ID. Waxyaabaha annagana lagu eedeeyo badana Soomaaliya la dhahaa waxay tahay wadamooyinka kale lacagaha nooga imaanaya dib lagama qabee, qof kastoo lacag meel geynayo aqoonsi uu leeyahay oo wixii la rabaa laga qaada. laakiin waxa annaga markasta nalagu haystaa waxay tahay lacagta qofka qaadanayo muxuu yahay ma lacagta aamina qaadanaysa mise qof kaloo aamina kaloo dhinac kale kasoo jeeda qaadanaysa marka taas waxay noqonaysaa dhibaatada ugu weynoo taallo waa national id la-aantiya taallo tan labaad awarenesskii oon jirin waxyaabahan kale oo socdo oo lacagahan kale oo la kala aruuriyo la kala gudbiyo waxyaabahaasa dulduleelka ugu weynoo yimaadaa waxay tahay inuu systemkii waddanka waxyaaba badan ay ka maqan yihiin awarenesska ay ugu mid tahay maadaama annaga sharcigii 2016-kii un la baasgareeyey weli waddankii uu la qabsigeedii oo aana lahayn ay jirta dhibaatooyinka ugu weyn taasaa keeni kara
waa gartay marka aynu tusaale ka soo qaadno waddanka lacaga kala duwan baa soo gala kuwana way ka baxaan halkeed ka soo gashaan doorkiinu muxuu yahay seed ku ogaataan lacagahaas
lacagaha waddanka lacagaha soo galaan oo siyaabo badan ay kusoo galaan mid lacagaha waddanka soo galo lacagaha lasoo xawilo iyo lacagaha kale soo galo waa taas lacaga badan oo siyaabo kale usoo galaa jiro taasna iyadana nidaamkeeda iyo systemkeeda iyadana waa gooni laakiin tan ugu muhiimsan oo meesha taallo ah waxay tahay lacagaha xawaaladaha ay kusoo dhacaan ilaan waddankeena meesha keliya lacag kasoo gasho waa in boorso lagu keenaa ama in lagu keenaa in lagu soo diraa xawaalad ahaan lagu soo diraa xawaalad ahaan xataa marka lagu soo diraayo waa lacag inta taallo qofka sii bixinaya ama sida kale ay ku imaanayso waa in boorso lagu keenaa taasna waxaa keenaya waddanka oon correspondent banking lahayn waddanka hadduu correspondent banking lahaan lahaa electronic trace lacagta ay tahay way sahlanaan lahayd marka kasta taas waxayba ka mid tahay riskiyada jiro oo ugu waaweyn waddankan waxaa ka mid ah waddankii in boorsooyin lacaga lagu keeno saasna ku baxdo oo wixii soo galay wixii laga baxayba aan la ogaan karin riskiga ugu weyn imaanaysaba waa taas
maalin dhaweyd waxaad kulan yeelateen safiirka soomaaliya safiirka maraykanka ee soomaaliya Larry Andre sidaad la socotana shirkada xawilaada oo maraykanka degan caqabado kala duwan baa ka haystay dhinaca xawilaadaha arrintaa ma ka wada hadasheen maxaad kala qabanaysaan shirkadaha soomaalida sida ay lacaga u gudbin lahaayeen
embassatorka concernku qabay ugu weynaa taas ay ahayd markuu tagay maraykanku wuxuu la kulmay soomaalida meeshaas degan arrinta ugu weyn ay kala hadlayeenna waxay ahayd walwalka ay ka qabaan inuu xirmo waddadaas oo remittansiga ilaan soomaaliya waad garanaysaa waxa ugu weynoo soo galo lacagaha kasoo baxaan lacagaha dadka reerahoodii iyo qaraabadoodii iyo ehelkooda ay wax ku taraayaan inay taas joogsato iyo iyadoo taas keliya ma ahane hadda waxaa jooga diaspora badan oo inta joogaa jiro oo caruurahoodii iyo waxooda xagga jiraan oo biilkooda inta laga diraayo so concernku wuxuu ahaa taas si aysan ku xirmin marka waan ka update gareynay ambassatorka xaaladahaas meel ay marayaan inaan meeshii last year la joogay aan la joogin ay rajadu ay fiican tahay oo correspondent banking oo laba bangiyo hadda cusub in la siiyey oo sidii hore ay ka duwanaan doonto oo license central bank uu siiyey in ay sahlanaan doonto in case anything ma caqabad ay ku imaato remittansigii lasu diraay in horta bangiyadaas ay imaanayaan oo taas hadda aan haysan another option laakiin optionka kaloo noo jirana waxay ahayd in bangiyada noo yaalo inta commercial bankska qaar ka mid ah in shaqooyinka annaga nalaga rabo nagu xiran oo ay ka mid ahayeen number one ka ahayd inuu waddanka national risk assessment uu yeesho waa first stepkii ugu horeeyey oo correspondent banking waxyaabaha shuruudaha nagaga xirnaa ay ka mid tahay marka waxaan u malaynaynaa waxaan rajaynaynaa in arrinta sidii hore iska bedeli doonto imbastorkana waxaan u sheegnay in ay dhinacaas wax walwal aysan ka qabaynin oo ay dowladda soomaaliya wax alla wixii awooddeeda iyo inka badanba ay waddo ee xukuumadda dowladda hadda jirtana timidna ay committed ku tahay 120% inay committed ka tahay in waddankan isbeddel weyn uu ka dhaco dhinaca oo financial sectorka siduu madaxweynahan uu u sheegay in lala dagaalamo shabaab si aysan ku helin lacagahan canshuuraha ay qaadayaan taas daraaddeedna marka in waxyaaba badan ay isbedeli doonaan insha allah
taasina waxa ay ahayd Aamina Maxamed Cali oo ah agaasimaha xarunta warbixinaha maaliyadda ee Soomaaliya, waxayna u warramaysay Haruun Macruuf. Wali dhegaystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Jowhar. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ka mid ah wasiirada maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay qaraxa. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegeen in qaraxu uu ahaa mid ismiidaamin ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cambaareeyay qaraxan oo uu ku sheegay mid argagixiso oo fulinimo ah, sida lagu sheegay war ay daabacday warbaahinta dowladda Soomaaliya. Haddaba qaraxan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Ibraahim Cali Nuur oo ka tirsan telefishinka Universal kuna sugan magaalada Jowhar.
Wabahadsan tahay, waxaan tagay muddo 20 daqiiqo kadib marka uu qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafada loo yaqaano Mishinka.
Marka maxaad soo aragtay markaad tagtay?
Runtii meesha waxaan kusoo arkay burburka guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay, iyo hoteello markaasi inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle, iyo burburka xaafadaha ka agdhow magaalada Jowhar oo markaasi xaafadaha qaraxa uu ka dhacay agteeda oo soo gaaray qaraxa dhibaatada ka soo gaartay oo ay ka muuqatay guryaha qaarkood in gabi ahaan ay burbureen.
Marka bartilmaameedka qaraxani halkee buu ahaa ilaa hadda haddii la ogyahay?
Runtii inkastoo aanan wax rasmi laga haynin, laakiin waxaa loo malaynayaa bartilmaameedka inuu ahaa xarumaha dowladda, gaar ahaan hoteelka qaraxa uu ka dhacay oo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee Hirshabeelle ay degan yihiin oo deegaan u ah waana goobta qaraxa uu ka dhacay.
Maxaa la yidhaa meesha goobtaas?
Runtii hoteelka dadka reer Jowhar waxay u yaqaaneen hoteelka Nuurdoob, waana hoteel ay degan yihiin inta badan mas-uuliyiinta Hirshabeelle, sidoo kalena waxa ku yaala maqaaxi isugu yimaadaan siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiinta Hirshabeelle ku sugan magaalada Jowhar.
Haddana maxaa loo yaqaan
hoteelka? Magaca loo yaqaano waa magaca ku sheegay, waa magacaas Nuurdoob oo dadkii u yaqaanaan, oo waana shaqsiga iskale hoteelka ninka iskale magaciisa ayay lagu magacdaray, waana magaca loo yaqaano hoteelka magaciisa.
Way, markaad meesha tagtay maxaad soo aragtay oo khasaara iyo burburo ka dhashay qaraxa?
Runtii meesha waxaa ka dhashay khasaare xoogan, burbur xoogan oo soo gaaray sida kuu sheegay xaafadaha, iyo sidoo kale dad dhaawacyo qabo oo markaasi laga bixinayay guryaha ka agdhow iyo hoteelka oo inta badan dadka ay waxyeeladu ay kasoo gaartay, iyo sidoo kale burburka gawaari ee goobta qaraxa uu ka dhacay agteeda yaalay, qaarkoodna ay kusoo dubeen guryihii ag yaaleen. Inta badan khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray waxay tahay guryaha dadka shacabka ah ee ka agdhowaa ama ku yaala goobta qaraxa uu ka dhacay.
Ilaa hadda dadka wax ku noqday qaraxan waa imise qof?
Runtii dadka wax ku noqday ilaa 14 ruux waaye hadda inta la og yahay, oo intooda badan ay yihiin mas-uuliyiinta Hirshabeelle. Dad shacabna way ku jiraan, laakiin waxaa badan mas-uuliyiinta Hirshabeelle oo xildhibaano iyo wasiiro isugu jira. Ilaa haddana wax dhimasho ah oo markaasi la og yahay ma jiraan tan markii qaraxa uu dhacay. Marka laga reebaco 14-kaasi qofood ee dhaawacooda la geeyey isbitaalka Jowhar.
Marka mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku sidee bay ugu gurmadeen goobta uu qaraxu ka dhacay?
Runtii qaraxa markuu dhacay waxaa inta badan kusoo xoobmay bulshada magaalada Jowhar, waxay soo raadiyeen goobta qaraxa uu ka dhacay, markoo qaar xadhacay uuro iyo qeyc badan ayaa baxay. Dadka waxay soo raadiyeen qeycaasi, qaarkood waxay soo aadeen eheladooda oo goobta ka agdhawaa. Runtii qarax markoo dhacay, isla markiiba bulshada way soo buuxdhaafiyeen, waxayna markaasi bilaabeen in ay markaasi galaan ama ay raadiyaan guryaha ay qaraxa uu saameyn ku yeeshay, ay dumiyaan haddii ay jiraan dad wax ku noqday. Sidoo kale waxaa goobta yimid ciidamo markaasi ka tirsan Hirshabeelle, kuwaas oo ayagana daqiiqada kadib soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay. Runtii Haruun, dadka markii ay yimaadeen waxay bilaabeen in markaasi ay gurmad u sameeyaan dadka waxyeelada ay soo gaartay, inkastoo aysan badneen oo dadka shacabka wax ka soo gaaray marka laga reebo mas-uuliyiinta hoteelka qaraxa uu ka dhacay.
Maxaa laga og yahay qaraxan waxa sababay iyo sida qaraxan qofka geystay ama baabuurka geystay uu kusoo gaaray meesha, haddii la xaqiijiyay qof iyo baabuur midka u yahay?
Maruna baasa tahay, ilaa hadda horta lama ogo sida meesha kusoo gaaray, laakiin waxaa la xaqiijiyay dad meesha joogatoona qarax ka dhacay ka hor goobta taagnaa oo aniga la hadlay. Waxay sheegeen in gaariga meesha uu yaalay daynada ah qaraxana isaga markaasi uu fuliyey, qaraxana uu ka dhacay hoteelka dhabarkiisa dambe. Hoteelka waxa uu saaran yahay laamiga bartamaha ka mara magaalada Jowhar, wuxuuna u dhow yahay madaxtooyada Hirshabeelle. Gaarigana wuxuu yaalay runtii dhabarka dambe ee hoteelka, laakiin ilaa hadda lama ogo sida uu kusoo gaaray halkaasi, meesha uu ka yimid, in magaalada hore uu joogay, inuu maanta yimid, iyo wax kaloo kasii dheeraadaba.
Mas-uuliyiintu ma ka hadleen intii aad goobta joogtay ama mas-uuliyiinta aad la kulantay ma ka hadleen maxay ka dhaheen qaraxa?
Maya, ilaa hadda kama hadlin mas-uuliyiinta qaraxa markau dhacay, oo keliya ciidamaha soo gaaray meesha oo dadka kala racdiyay, oo isla markaana xiray goobihii qaraxa uu ka dhacay erideeda ama afarteeda dhinac. Ilaa haddana mas-uuliyiinta ma aysan ka hadlin.
Qaraxan oo kale intii aad Jowhar joogtay ma ka dhacay magaalada?
Maya, intii aan joogay magaalada Jowhar qaraxan oo kale inuu ka dhacay iska daaya, xataa lagama maqlin erida magaalada Jowhar. Runtii qaraxan markuu dhacay guud ahaan magaalada dhan dhabaqiisa waa lagamada maqlin. Afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Jowhar waa laga maqlin. Xataa mararka qaarkood dad ku nool deegaanada hoosmada ku ugu dhowdhow ayaa la soo xiriirayay eheladooda magaalada Jowhar, taasi oo caddeyn u ah in qarax dhabaqiisa laga maqlay deegaanada matuulooyinka magaalada hoosimada. Marka Haruunow, qaraxaan oo kale weligeed Jowhar kama dhicin, xitaa lama maqlo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wariye Ibraahim Cali Nuur oo ka tirsan telefishinka Universal kuna sugan magaalada Jowhar, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Haruun Macruuf. Markana war naga soo gaaray isla Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen qarxii maanta Al-Shabaab ay la beegsadeen magaalada, 7 kalena ay ku dhaawacmeen ilaa inta uu maamulku xaqiijiyey. Madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxa uu shaaciyey ama ku shaaciyey khasaaraha hadal uu galabta jeediyey. Warar hordhac ah ayaa tirada dhaawaca gaarsiinaya ilaa 14 qof. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Sida ay V O A u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego, sababo amni awgeed qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo raray qalabka dhismaha, kaasi oo la dhigay ama lagu bartilmaameedsaday hoteelka Shabeelle oo ay ku kulmaan ama ay degan yihiin mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana ay sheegeen in weerarku uu ahaa mid ismiidaamin ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cambaareeyey qaraxan uu ku tilmaamay mid argagixiso oo fulinimo ah. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in howlgal ka dhan ah Al-Shabaab uu ka dhacay dooxa Jubba, kaasi oo lagu dilay mintidiin ka tirsan Al-Shabaab. Ma aysan bixin faahfaahinta howlgalkaasi sida uu dhacay iyo qaabka uu howlgalkaasi u dhacay. Dhegeystayaal, markana waxaan idiin soo gudbinaynaa ama ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. wax ka yar bil ayaa ka haray maalinta ay shacabka Kenya u dareeri doonaan doorashada guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha. Madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta ayaanan ka qaybgeli doonin tartanka doorashada sababtoo ah dastuurka Kenya ayaanan ogolayn in madaxweyne dalka xukumay laba teeram uu mar saddexaad isa soo sharaco. Sidaas darteed, doorashada 9 bisha Agoost ee sanadkan 2022 ka dhici doonta waxaa ku loolami doona musharaxiin ay ugu tun weyn yihiin ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka xilligan William Ruto. Haddaba, maxaa laga filan karaa doorashadan? Yaa loo saadaalinayaa? Sidee ayayse u saameyn kartaa Soomaalida? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona Axmed Maxamed Mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxa uu wax ku bartay dalka Kenya, haddana waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa dhowahay walaal Nuur, waadna ku mahadsan tahay.
Axmed, waa mahadsan tahay. Doorashada Kenya 7 kooban ayaa ka haray, marka xaggee la kala marayaa hadda?
Runtii doorashada Kenya waxaa kasoo hartay, wuxuu dhici bisha soo socota 9 bay dhici doorashada. Doorashada dhici doonta August 9 waxaa u cadcad 2 nin oo kasoo jooda labadaba communitiga loo yaqaano Nilotiga, khaasatan ninka Raila Omolo Odinga la dhaho wuxuu kasoo jeedaa communitiga Jalwada, William Samoei Ruto wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda Kalenjinta. Labada nin baa ugu cadcad. Waxaa ka socda wadanka abaabul doorasho campaign ay ku wada marayaan safaro wadanka dhammaantiis, gobollada iyo deegaanada. Si ballaaran baa loogu dareemayaa wadanka doorashada iyo natiijada ay ku leedahay dhaqaalaha iyo wax walba.
Waayaha, marka waxaa sheegtay in Odinga iyo maaragtay William Ruto ay yihiin labada nin sida weyn ugu tartami doonta, dabcan midkood ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee Kenya. Marka labada nin maxaan ka naqaanaa adiga oo soo koobay?
Shukran Nurow, waxaan ka naqaanaa labada ninba waa niman veteran politician ah, mise rag rugcada ah. Raila Omolo Odinga waa nin sidaan sheegayba jalwo ah, kana soo jeedo communitygaas, cimrigiisana ah 77 jir, haddana ku tartamahay xisbiga Orange Democratic Movement ODM loo yaqaano. Raila Omolo Odinga waa nin soo noqday wadankan, kasoo noqday ra'iisul wasaaro, waa nin soo noqday xildhibaan. Runtii dowladdii dictatorkii Moyne muddo la soo dagaalamay waa xawna lug weyn ku lahaa doorashadii 2017 iyo carqaladii dhacday post electionka doorashada kadib. Kadib markii ay dhacday carqaladaas baa waxaa la siiyey dowlad half ah mise nus, taasoo lasoo magacaabay ra'iisul wasaare. Waxaana markaa wadanka madaxweyne ka dowlad wadaag, naam. Ninka William Ruto waa nin kasoo jeeda qowmiyadda Kalenjinka, 55 jir ah, kuna tartama hay-adda xisbiga UDA loo yaqaano United Democratic Alliance. Runtii naftirkiisa nin yaraystamaha waa nin rugcadaah, lasoo shaqeeyey Moi tartankii doorashadii 2002 ku lahaa lug weyn. 2007 wuxuu la soo shaqeeyey Raila Omolo Odinga oo hadda ninka ay wada tartamahayaan, laguna soo eediyey 2007 inuu ku lug lahaa dagaaladii iyo wixii ka dhacay inuu ku lug lahaa maxkamadda adduunka ay kusoo eedeysay keiskaasoo hadda soo xirmay. Wuxuu wadanka kasoo noqday xildhibaan, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha uu soo qabtay labadaba. Wuxuu 9 sano lasoo dhaafay ka ahaa wadanka madaxweyne ku xigeen oo uu ahaa Uhuru Kenyatta, oo hadda xag siyaasadeed ay ku kala fikir tageen.
Waa tahay. Marka Axmed, hadda maadaama lagu jiro xilligii ololaha doorashada, meel sarena ay marayaan, maxaa ballanqaadiya ah, maxay kaga duwanaan karaan maaragta dowladda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyay? Labada nin maxay ballanqaad ah ayay u fidiyeen bulshada Kenyaanka?
Nuro, su'aasha waa su'aal aad muhiim ah. Siyaasiga loo yaqaano William Ruto, waxyaalaha uu ballanqaadahayo oo kusoo jiidanahay shacabka waxaa ka mid ah in dadka dhaqaalahooda hooseeyo oo ah sida kuwa ka shaqeysto mugakotooniga, bahasha loo yaqaano wilbarooga, iyo maamooyinka amboogada iyo qudaarta wadooyinka ku gado, in uu kor usoo qaadi doono. Wuxuu ku kambeengarinhayaa agenda mise model la dhaho bottom up economic model oo dadka hooseeya inuu kor u soo qaadi doono. Runtii waxyaalaha kale oo wadanka aadka uu dadka ugu soo jiidanayo waxaa kamid ah in judiciary-ga iyo booliska maxkamadaha wadanka inuu u qoondeyn doono dhaqaale ka baxsan tan ay ka helaan executive-ka ee madaxtooyada xafiiskiisa si shaqadooda ay u gutaan si hufan oo cadaalad iyo si cad wax walba u qabsadaan. Marka booliska sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan u qoondeyn budget ka baxsan tan ay ka helaan madaxweynaha si wadanka cadaaladiisi iyo maxkamadihiisi iyo booli systemkiisa u adkaado. Waxyaalaha sidoo kale uu kusoo jiidanahayo muslimiinta mise bulshada soomaalida khaasatan waxaa kamid a wuxuu la dagaalami buu leeyahay waxaan la dhihi ethnic profiling, in dadka la beegsado laguna beegsado qabiilkooda iyo diintooda. Wuxuuna runtii mar walba kusoo celceliyaa in arrinka kibaandhaha ay ku dhibaateysan yihiin u sahli doono kibaandhaha wada raqiis ay ku heli doonaan. Sidoo kale in wuxuu kaloo ku kambeyn garanahayaa in security personnelka askarta shaqada mise waalatay oo miyirkoodii tagay mise dhaawacyo soo gaaray inuu u qoondeyn doono dhaqaala. Sidoo kale booliiska oo horantii hore wadanka insuranceka lacagta magdhagu waxaa heli jiray militariga keliyata, hadda wuxuu leeyahay booliiska hadday wax dhib soo gaaraan sidoo kale dhaqaalan siin aan u qoondeyn. Wuxuu ku celcelinahayaa in foreign policy-giisa calaaqad ula yeelan doono wadanka USA, UK, China iyo India, Europe iyo dowladaha kale Africa inuu xoojin doono. Dhigiisa Raila Amolo Odinga manifestihiisa mise waxyaalaha uu ku kambeyn garanahayo isagana waxaa kamid ah in wadankani Kenya oo ah wadan third world country ah adduunka saddexaad ah inuu geyn doono wadanka adduunka koowaad oo first world uu ka dhigi doono wadanka Kenya. Boqolkii bari ugu horeysa xafiiska Raila waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa oo wadankan aan ognahay inuu shaqadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wax walba u hareeyey dibna u dhigay. Waxaan xoojin doonaa buu leeyahay mushaaraadka iyo lacagaha ay qaataan militariga wadanka iyo booliiska labada waan xoojin doonaa buu leeyahay. Wadankan waa wadan beeraley ah, wuxuu leeyahay beeraleyda waxaan ku saacideyn doonaa waxyaalaha bacrimiyo beeraha, waxaan u furi doonaa buu leeyahay outside marketka, foreign marketka, suuqa banaanka. Wuxuu kale u sheegayaa in macalimiinta wadankan shaqalaanta ah in uu geyn doono iskuulada wadankan daafihiisa si uu u xoojiyo waxbarashada wadankan oo tayana u yeelo. Sidoo kale waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah Norow cash inuu siin doono 6,000 bishiiba dadka kenyaatiga oo dhibaataysan oon waxba haysan. Ugu dambeyntii waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah health costiga wadankan caafimaadka qarash badan baa kaga baxa kenyaatiga inuu hoos usoo dhigi doono, noloshana uu ka shaqeyn doono sidii uu hoos ugu dhigi lahaa crisiska ka jiro.
Waa mahadsan tahay Axmed Maxamed Mooge. Igu jir dhageystayaashii doorkooda ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad ku sugantahay.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Khabiirka barnaamijku waa salaamayaa. Suurtagal ma tahay in doorasho xalaal ah oo aan ku shubasho lahayn dhacdo? Haddiise mid ka mid ah musharixiinta oo qiran waaya guuldarada, maxaa la filan karaa?
Waa mahadsan yahay Isaa'iilka. Runtii wadanka IEBC waxa loo yaqaano Independent Electoral Boundaries Commission waa waaxda u xilsaaran inay qabanqaabiso doorasho. Waxay kusoo celceliyeen oo marar badan sheegeen inay qaban dooraan doorasho fair, free and credible election, doorasho cadaalad ah, dhexdhexaadna ah, loona siman yahay, tayana leh inay qaban doonaan. Rajada laga leeyahay inay doorasho nooca dhacdane runtii sanadkan aad bay u sarreysaa, leanna wadanka securitygiisa mise waaxaha amniga feejignaan aad u weyn bay ku jiraan. Waxaana la xoojiyey meelaha laga filan karo inay dhibaatooyinka ka dhacaan oo dhan. Runtii inay caqabad mise wadanka crisis mise dagaal mise wixii ka dhacay 2007 wax lamid ay ka dhacaan sanadkan aad bay u yartahay, mid la filan kara maha. Kenyankana waa ka wantoomaysay oo badanta. Ciise, haddaan u gudbo jawaabtaada labaad, haddii musharaxiinta Raila mise Ruto midkood uu ku qanci waayo doorashadii dhacday inay xalaal ahayd, waxaa u furan wada ah inuu kiiska geeyo Supreme Court-ka, maxkamadda wadanka u sarreysa inuu geeyo. Maxkamadda ayada ah waxay fiirini doorashada sida loo qabtay, wadooyinkii loo maray, caddeymo cadcad, waxaasoo dhan markay baarto waxay soo saari doorashadii inay ahayd mid sax ah iyo mid khald ah, mise way kansali oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid aanan xalaal ahayn, mise way meelmarin oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid credible oo xalaal ah. Labada kun iyo toban iyo toddobadii haddaan dib kugu celiyo ciiso, waxaa dhacday in musharaxaada madaxweynaha Raila Amolo Odinga oo markaa la tartamahayey Uhuru Muigai Kenyatta in uu ku qanciyay doorashadii dhacday, maxkamadana uu geeyey arrinkaas ayaha, maxkamadana ay go'aansatay in doorashadii dib lagu celiyo, markii lagu celiyeyna uu reeyey Uhuru Kenyatta. Marka waa wax dhici karo, waxaana u furan wadada ah in maxkamadda uu geeyey kiiska.
Waayahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Liyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabrabay, xarunka Soomaali Galbeed. Su-aasha aan rabay inaan marti barnaamijka weydiiya waxay tahay, doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaas Kenya, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool dalkaas? Aad iyo aad baan idin salaamay.
Ilyas, aad baad u mahadsan tahay. Soomaalida waddankan waxaa way stakeholders bay yihiin, dhan bay kala yihiin. Gobolka Waqooyi Bari waxaa degan Soomaali, waddanka daafihiisa iyo goboladiisana waxaa ku ganacsata Soomaali aad u fara badan, khaasatan magaalada Nairobi. Doorashada sanadkan dhacayso Soomaalida ahmiyad aad u weyn bay u leedahay. Qofka soo gala iyo ajandihiisa iyo manifestihiisana natiijay ku yeelan. Soomaalida sanadkan waxay ka mid yihiin naftirkooda dadka taagan, leanna waddankan waa waddan presidential system of government ah. Shacabkan waxay doortaan madaxweyne iyo baarlamaan iyo dowlad hoose kulli waa doorta. Marka dadka tartamahayo taagan waxaa kamid ah Soomaali. Soomaalida runtii muddo waxay la daala dhacayeen oo ka sheeganahayeen arrimaha sida amni darro, in caruurtooda mise dhalinyaratooda mise raggooda lagu sameeyo extrajudicial killing, waddo ka baxsan midda sharciga ah lagu dilo, oo mise qaarkood la waayo, disappearance u dhaco oo meel ay ku dambeeyeen la waayo. Runtii waxay kaloo Soomaalida cabasho ka muujinayeen macalimiin darro muddadii u dambeysay gobolada Waqooyi Bari. Dhammaan macalimiintii Kenyaanka ahayd oo baraysay sanadihii u dambeeyey amni darrada ka jirtay dhankaas awgeed waa kasoo cararay. Marka xalka loo keeni doono, dowladda imaan doonto xalkii u keenayso waxbarashada iyo macalimiinta gobolkaas sida loo xoojin lahaa, waxyaalaha ay fiirinayaan bay kamid tahay. Waxyaalaha Soomaalida ay runtii aad u fiirinayaan doorashadan waxaa kamid ah sharciga, kibaandaha mise baasaboorka wax loo yaqaano, labadaba waxyaalaha ay aad u rabaan oo lagu rafaadsho waddankan Soomaalida bay kamid tahay. Soomaalida waxay kamid yihiin gobollihii gobolladii dib u dhacay oonan horumarka baahsan ee waddanka ka jira waddamo gobollada qaar aanan weli gaarin, infrastructure darro iyo development xuma, horumar yar baa ka jira gobolladooda. Marka sidii loo soo kubcin lahaa runtii ayagana waxyaalaha ay fiirinayaan bay ku jirtaa. Waxaa kaloo xusid mudan qaxootiga degan gobolka Dhadhaab oo sanado badan ku jiro, ayagana mararka qaar waxaa dhacdaa in loogu goodiyo waani la rari mise repatriation baan la sameyna waddankii baan lagu celini, ayagoo ku degan meesha si sharci ah qaanuun United Nations ku dejisay gobolka ku degan. Marka Soomaalida ayagana arrinka ayada keen bay ka tahay. Waxaa kaloo jira Soomaalida qoondeynta qarashaadka waddankan, waxaa jira devolution mise maamul goboleed baa lagu kala qaybsada hantida. Runtii Raila Omolo Odinga wuxuu waday barnaamij la dhihi Building Bridges Initiative oo ah in sharciga Kenya inay wax looga bedelo ahayd. Qorahay waana in gobolada qaar lacagaha ay qaataan inay badantood laga yareeyo, taasoo Soomaalida soo jiidatay attentionkeeda ayna rabeen in intay qaadanahayeen wax loogu daro aan wax laga jirin. Arrinkii isaga ahaa bifadlillaahi ma hirgelin oo BBID waa la kansalay maxkamadda isajisay. Waxyaala mar arrimahaas bay Soomaalida aad u fiirinaysaa. Amnigii baa ugu dambeeya oo doorashada inay nabad ku dhacdo Soomaalida si ganacsigeedii ay kulahad magaalada Nairobi, khaasatan xaafada Islii, si uu ugu sii socdo, oo waxyaalaha iyagana ay gurbaanka u tumanhayaan.
Waa tahay, waxaa jirta doorashadani in san keliya ahayn doorashada madaxweynaha, waxaa la dooranayaa xildhibaanadii dowladda heer qaran iyo kuwii maaragtay dowladaha hoose. Marka Soomaalida yaa tartamaya, xageese u kala ordayaan?
Waad mahadsanta Norow. Saan sheegaybo waxay ka dhacaysaa doorashada heer central government iyo heer county government waxaan ka wadaa dawladda dhexe oo madaxweynihi executive-kii uu ka tartamayo waa tartankeedu meeshu yaalla baarlamaankii oo ka kooban national assembly aqalka hoose iyo the senate oo aqalka sare asagana tartankiibu ku jiraa halkaasi labada midda madaxweynaha iyo midda aqalka hoose iyo aqalka sare kuwa ayaga waa executive-ka waana central government-ka xageeda dawladda dhexe halka heer goboleedka waxaa tartamahayo governors waddanka wuxuu ka koobnaa 47 gobol 47 gobol gobol walba wuxuu leeyahay governor buu leeyahay governor buu leeyahay oo maamulo gobol walba wuxuu leeyahay senator oo fadhiisan aqalka sare gobol walba wuxuu leeyahay ward wax la dhihi wardka waxaa kasoo galo MCA member of county assembly xildhibaan fadhiisanahayo aqalka hoose ee gobolka marka guud ahaan waddankan waxaa tartanto 47 governor 47 senator 290 MCA madaxweyne intaasaa lasoo dooran oo doorashada sanadkan dhacayso ku tartamahay soomaalida waxay ku jiraan marka dadka u tartamahayo xildhibaanada senatorada governorada iyo MCA-yada waxaanan madaxweynihii ahayn inta kale xilalka kale oo dhan soomaali baa u taagan oo tartamaysa
waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno doorashooyinka kenya dhankii dhegeystayaasha haddii aan dib ugu laabanno aan u yeero dhegeysta kale
magacaygu waa bara cali waxaan ka mid ahay dhalinyaro ku nool waddanka kenya su-aashaan rimadonaha inaan weydiiyo doorashada tan ee waddanka ka dhacaysa bisha soo socota waxaad moodaa in loolankeed aad u adag yahay ra-iisul wasaarihii hore waddanka ee waqti fogna mucaarad ahaa hadda xaadirkanna garab ka helaya madaxweynaha waddanka iyo madaxweyne ku-xogeenka waddanka oo isagana ahnin aad u adag dadka kenyaanka ay aaminsan yihiin inuu yahay siyaasiyiinta waddanka ninka ugu adag runtii dadka cabsi bay ka muujinayaan fadhi ku-deerarkeeda fara badan baraha bulshada maar social media aada loogu qoraa dadka kenyaanka intooda badan waxay ka sheekaystaan doorashada waaye maxaa laga filin karaa hadi isleedahay doorashada tan mudane haddii ay dhacdo in doorashadan calaqalad ay ka timaado maxaad isleedahay dadka soomaaliyeed ee waddanka ku nool dhaqaalo fara badanna waddanka ugu jira ganacsigoodan aada u firaarsan yahay iyo kuwa qaxootiba kuwa maaratay sida north eastern qaxootiga iyo kaakumaba marxalad intee leeg ama dhibaato intee leeg ayaa soo gaari kartaa isleedahay waa mahadsan tahay
dhegeyste waad mahadsan tahay haddaan su-aashaad u gedagalo Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto labada nin ee ugu cadac doorashada runtii waa laba nin oonan kala harin marka nin walba iyo taageerihiisu leeyahay afkaarta waddanka waa mid u furan qof walba fikirkiisa inuu dhiibto qofka uu taageerahayana si dadban iyo si cad labadaba uu ku sheego labada ninna marka ninkii hadda ilaahay u qoro mise la codbadiyo baa heli midda ah soomaalida maxay ka filan karaan hadday dhib dhacdo runtii doorashadan agasta dhacayso waxay ila eg tahay fikrad ahaan in ay tahay doorashooyinka ugu amni badan ee waddankan ka dhacay sida kenyatiga ay political majority mise qaangaar ay u qaangaarin ayna u fahmeen in la isdagaalin wax walbo si xal ah lagu dhammaysto runtii marka waxay ila eg tahay inaysan dhib halkaa la eg oo soomaalida qixitaan iyo cabsi intaa ay ku wajihi karaan inuusan jirin baan arkaa
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
v o a soomaali waanin salaamay waa sahal oo jooga nairobi haddii aan su-aashaydu kweydiiyo waxa waayo horta i e b c da kenya sida adi aad aqsoontahay ama kulligeenba aan wada aqsoonnahay waa laysqa qabsaday waagii 2013-ka ee axmed isaaq xuseen jeemaanka ka ahaa waa kii kotiinin laysla tagay markii dambe 2017-kiina sida aan ogsoonna waa kii election la qabtay waa kii laiska qabsaday marka tiamkan hadda waa Fula Chabukati uu headka ka yahay maxay uga duwanaan karaan saddexdaas tiam ee commissionkii 2017-kii commissionkii 2013-kii 17-kii su-aashayda waa taas waanin salaame
guddigii hore guddigan muxuu uga duganaan karaa runtii waxyaala badan ba uga dugan guddigan wuxuu hoos tagaa mise la shaqeynahayaa oo gacan saar weyn laleeyahay waaxaha kale ee dowladda waxaa jiro process dheer oo lasoo maray diiwaangelinta baatiyada office of the registrar of political parties baa jiro, waxaa jiro dambi baarista sirdoonka booliiska militariga, dhammaan waxay lug ku leeyihiin doorashada sanadkan dhacayso, ayagoo rabaan inay xaqiijiyaan inay ku dhacdo si hufan cadaaladna ah. Waxaan dhihi karaa marka runtii la shaqeynta waaxaha kala dugan iyo isla shaqeynta cad ee transparentiga ku dhisan baa ka dugi karto kuwii lasoo dhaafay. Doorashadana waxay u egtahay mid civic education dadkii wax la baray ay fahamsan yihiin waxaan waxa ugu jiro, iyo hadday dagaalamaan khasaarada ka dhalan karto kenyaankii waa fahmayn, wayna ku feejigan yihiin arrinkaasaga.
Waa mahadsan tahay axmed. Adiga oo soo koobay gabagabadii ayaan maraynaa, waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo isdul saaran aan ku weydiiyo. Tan koowaad, madaxweynaha hadda xilka kasii degaya saameyn intee la-eg ayuu ku leeyahay doorashadan hadda maaragtay dhacaysa? Yaana la saadaalinayaa oo warbaahinta gudaha ay saadaalinaysaa inuu kusoo bixi doono xilka madaxweynaha soo socda?
Waad mahadsan tahay Nuur. Madaxweynaha waddanka hadda ka ah xilkiisa Uhuru Kenyatta oo xilkiisa dhammaaday, waxaa madaxweyne ku-xigeen waa William Ruto, laakiin nasiib darro William Ruto iyo Uhuru Kenyatta wax wada shaqeyna hadda kama dhexayso. Uhuru Kenyatta wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Raila Amolo Odinga, wuxuuna rabaa in ku guuleysto doorashada soo socda Raila, wuxuuna sameynhayaa waxyaalo waxay ku ool u ah Raila si u guuleysto. Tusaale, waxaa yimid waddanka Kenya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaa kusoo dhaweeyey raboorka Xasan Sheikh Maxamuud wasiirka waxbeerasho beeraha ee loo yaqaano Peter Munya. Peter Munya waa nin kasoo jeeda gobolka Meru ee ay degaan Mount Kenya region loo yaqaano Merud ay degto. Merud runtii bilihii u dambeeyey iyo sanadihii u dambeeyeyba suuqa Soomaaliya iyo qaadka bay aad u tixgelin jireen. Waxyaalo campaign buu sameynahayaa, dardargelin badan oo in la doorto Raila Amolo Odinga buu qabanqaabinahayaa. Runtii wuxuu kuleeyahay saameyn aad u weyn. Haddaan u imaado, yaa la saadaalinaya in doorashadan ku guuleysto? Doorashadan waa doorasho ka dugan doorashooyinkii hore. Saan ku sheegayba, labada qabiil oo tartamayso labadaba waxay kasoo jeedaan Nilot community. Nilotic waa Jalwo iyo Kalenjin. Waddankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano Kikuyada. Kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerahayaan labada xisbi ee UDA iyo ODM oo kala hogaamiyaan labada musharax. Marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay riyaan, Rutona la filan karo, Raylana la filan karo, ayna u badan tahay inuu reeyo Rayla.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaa isaga oo ku sugan magaalada Nairobi uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye bal qodob ka mid ah wararka kan ugu door karan wararka caalamka. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar oo ee xarunta u ah maamulkaasi, 7 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu maamulku xaqiijiyey. Madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe Xuseen ayaa shaaciyey khasaarahan mar uu hadal galabta ka jeediyey magaaladaasi. Warar hordhac ah ayaa sheegaya in tirada dhaawaca dadka uu kasoo gaaray qaraxaasi ay ka badan yihiin ama ay gaarayaan 14 qof. Dadka dhaawacmayna waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Sida ay VOA u ka heshay dad deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego sababo amni awgood, gaari xamuul siday oo qalabka dhismaha ku rarnaa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday hoteelka Shabeelle oo ku yaalla magaalada Jowhar. Waa weerarkii ugu khasaaro badnaa uguna xooganaa oo ka dhaca magaalada Jowhar. Markana dhegeystayaal, waxaan jaleecinaa dhinaca kaalmaha haysa. kasi allahu naxariise xaliima khaliif umar magool wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ismaaciil farjar oo idin leh nabadgelyo